Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Kolinda Grabar-Kitarović demantovala da je izjavila kako je BiH nestabilna zemlja pod kontrolom militantnog islama, što je objavio izraelski list Jerusalem Post.
Apsolutno ne. S predsjednikom Rivlinom razgovarala sam u kontekstu onoga što uvijek govorim o Bosni i Hercegovini i našim susjednim državama, a to je da želim sve naše susjedne države što je moguće prije vidjeti u članstvu Europske unije.
Mide Dumani iz Tirane više od 5 godina se trudi da iz Sirije vrati svoje 2 djece koje je tamo odveo otac kako bi se borio na strani ekstremističke islamske države.
Uzeo je decu i rekao da ide za Crnu Goru. Ja sam majka koja pati 5 godina. Ja i moja deca.
Piralen koji je otkriven u banjalučkoj poslovnoj zoni Incel na čak 3 lokacije mogao bi imati međunarodne implikacije. Pljevlja se nalaze na listi 10 najzagađenijih gradova Evrope. Milorad Mitrović iz ekološkog društva Breznica.
Nemoguće je reći da u Pljevljima postoji čist vazduh. Čak i kada imamo vedro vrijeme i kada ne radi termoelektrana, imamo također prekoračenja PM10 čestica.
O bezbednosti u javnom prevozu u Beogradu nakon jučerašnje eksplozije kompresorske boce u gradskom autobusu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Krizni štab za oživljavanje mostarskog aluminija koji je formiran nakon gašenja ovog kombinata i protesta radnika danas je u vladi Federacije Bosne i Hercegovine prvi put zvanično predstavio plan rekonstruisanja tvornice i zbrinjavanja radnika. Reč je o nacrtu koji predviđa ponovno pokretanje dela proizvodnje 1. septembra i vraćanje oko 200 radnika na posao, za što bi trebalo oko 20 miliona konvertibilnih maraka. Vlada Federacije BiH je generalno podržala ova rješenja te kriznom štabu da rok do nove godine da oživi proizvodnju. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pozvalo je okružno javno tužilaštvo Banja Luka da ispita tačnost navoda i izjasni se povodom teških optužbi Suzane Radanović u kojima je objavila ime navodno odgovornog pripadnika MUP-a Republike Srpske za smrt njenog sina Davida Dragićevića. Suzana Radanović je juče objavila status u kojem je direktno za smrt svog sina optužila inspektora MUP-a Dubravka Kremenovića. David Dragićević nestao je u noći 18. marta 2018. a njegovo telo pronađeno je 24. marta. Posle 2 dana policija je saopštila da je mladić nastradao nesrećnim slučajem, dok porodica mladića tvrdi da je on otet, zatočen, mučen, udavljen, a potom bačen u reku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 32 osobe, uključujući žene i decu, poginule su u putničkom autobusu kada je eksplodirala bomba na putu u Afganistanu. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad. Iran je odbacio ponudu američkog državnog sekretara Mike Pompea da posjeti tu zemlju i obrati se njenim građanima, ocenivši je kao licemeran gest. Prethodnih mjeseci došlo do eskalacije tenzije između Vašingtona i Tehrana, koje su počele da rastu otkako su SAD prošle godine napustile međunarodni nuklearni sporazum velikih sila Irana iz 2015. i obnovile sankcije koje su izazvale krizu iranske ekonomije. Doktori iz Ruskog državnog instituta saopštili su u sredu da nisu pronašli tragove otrova kod pritvorenog opozicionog lidera Alekseja Navalnog, koji je hospitalizovan za vikend zbog sumnjivih alergijskih simptoma. Međutim, Anastazija Vasiljeva, lična doktorka Navalnog, izjavila je u ponedjeljak da stanje njenog pacijenta sugeriše da je otrova nepoznatom hemijskom supstancom, zbog čega je u nedjelju prebačen iz zatvora u bolnicu. Navalni, koji je zatvoren zbog organizovanja protesta koji vlasti nisu odobrile, kazao je da zvanično objašnjenje bolnice da ima alergiju ne zvuči smisleno, jer nikada nije patio od bilo koje alergijske reakcije. Delegacije Kine i SAD-a završile su u sredu razgovore o trgovini koje je Peking ocenio kao konstruktivne, uključujući o daljem uvozu američkih poljoprivrednih proizvoda. Novi susret je zakazan za septembar. Ovo je prvi neposredni susret nakon što su se prošlog mjeseca lideri 2 zemlje dogovorili da se zamrzne dalje uvođenje carina i nastave pregovori. Tokom susreta bilo je reči o većem kineskom uvozu američkih poljoprivrednih proizvoda, što je jedna od spornih tačaka jer je predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio da Peking nije ispunio obećanje. Razgovori su počeli sa niskim očekivanjima nakon što je Trump optužio Kinu utorak u poruci na Twitteru da blokira dogovor, upozorivši na još nepovoljniji ishod po nju ukoliko to nastavi. U gradu Gomi na istoku Konga preminuo je i drugi pacijent oboleo od ebole jer je prekasno zatražio pomoć i već je krvario, rekao je zvaničnik Jean-Jacques Muyemp.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o demantiju predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović da je izjavila kako je Bosna i Hercegovina nestabilna zemlja pod kontrolom militantnog islama, što je objavio izraelski list Jerusalem Post, javlja Eni Zebić.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović dementirala da je u Bosni i Hercegovini kazala ono što prenosi Jerusalem Post i naziva to špekulacijama autorice teksta u izraelskom dnevniku. Na sastanku sa izraelskim predsjednikom Reuvenom Riflinom u ponedjeljak nije rekla da je BiH vrlo nestabilna, nije rekla da su je u određenom smislu preuzeli ljudi povezani s Iranom i terorističkim organizacijama i nije rekla da je BiH pod kontrolom militantnog islama koji je dominantan u određivanju stavova, što je sve tekst u Jerusalem Postu stavlja usta, bila je odlučna predsjednica na novinarski upit.
Apsolutno ne. S predsjednikom Rivlinom razgovarala sam u kontekstu onoga što uvijek govorimo o Bosni i Hercegovini i našim susjednim državama i što sam u ostalom rekla na presicama prije susreta s predsjednikom Rivlinom i s predsjednikom vlade Netanjahuom, a to je da želim sve naše susjedne države što je moguće prije vidjeti u članstvu Europske unije.
Zamoljena da komentira oštre reakcije iz BiH, predsjednica je kazala kako je to još jedan u nizu agresivnih koraka koje BiH poduzima prema Hrvatskoj. Ona je podsjetila na optužbe BiH dužnosnika da hrvatske obavještene službe ilegalno djeluju u BiH i na to da službeno Sarajevo prijeti tužbom pred Međunarodnim sudom protiv Hrvatske zbog izgradnje Pelješkog mosta. Umjesto konflikta ona predlaže suradnju za koje je Hrvatska otvorena. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman kazao je kako je u međudržavnim odnosima vrlo neobičajno reagirati na neprovjerene napise medija. Svaka država najprije bi poslala svog veleposlanika u Hrvatskoj da provjeri navode, pa bi onda reagirala na odgovarajući način, kazao je. On vjeruje da će susret člana BiH predsjedništva Željka Komšića i hrvatskog veleposlanika u BiH na Komšićev poziv rezultirati pozitivnim pomacima.
Tako da mislim da će i naš veleposlanik sigurno kvalitetno objasniti o čemu se radi i pridobiti povjerenje s kim god bude razgovarao.
On je optimističan oko daljnjih odnosa službenog Zagreba i službenog Sarajeva.
Moji prvi dani su ovdje uspostavljanje dijaloga i razgovora sa svima. U tom nekakvom ozračju želim graditi vlastiti put. Tako da bi krenuo pozitivno, pozitivno prema svemu. Mi imamo otvorenih pitanja sa svim susjedima, tako da evo ga, krenimo u misiju dobre volje, mira.
Hrvatska predsjednica je rujna 2017. izazvala oštar gnjev službenog Sarajeva kada je kazala da u BiH živi 10.000 potencijalnih islamističkih terorista. Upravo na to podsjeća politički analitičar Žarko Buhovski u izjavi za naš program, zamjerajući i izraelskom mediju što je objavio nešto sa zatvorenog sastanka.
Oni su napravili veliku svinjariju i su to pustili van, jer to nije bilo mišljeno za van. A to je dodatna svinjarija tomu što to odgovara nečem što ona već govorila javno. Ona bi trebala biti oštećena, a zapravo nije oštećena. To je cijeli štos. Jer ne može biti oštećena, budući ona to sve već rekla pred upaljenim kamerama i mikrofonima prije godinu i pol, doslovce isto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A pred demantija predsjednice Hrvatske u BiH burne reakcije na njenu izjavu, predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić ocenio je da Grabar-Kitarović nastavlja sa propagandnim aktivnostima na štetu BiH, iznoseći, kako je istakao, brutalne neistine. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Autorka spornog teksta u Jerusalem Postu, novinarka Greer Faye Cashman, u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa navodi kako Kolinda Grabar-Kitarović nije spomenula vlast u Bosni i Hercegovini, niti govorila o Iranu.
Spomenula je Iran samo jednom riječju, strogo vezano za migrante koji se predstavljaju kao izbjeglice i koji su u nekim slučajevima povezani sa neprijatnim elementima. Nije spomenula vlasti Bosne i Hercegovine i njena primjedba koja se odnosi na vezu sa Iranom i teroristima odnosi odnosila se samo na neke migrante koji su pronašli svoj put do Bosne.
Faye Cashman nije odgovorila na pitanje o tačnosti izjave koja se navodi u njenom tekstu, prije svega o navodnim ocjenama Grabar-Kitarović u Bosni i Hercegovini i militantnom islamu. Prije nego što je hrvatska predsjednica demantovala pisanje Jerusalem Posta burne reakcije na njenu navodnu izjavu u Bosni i Hercegovini. Profesor Esad Bajtal kaže kako je hrvatska predsjednica u političkom smislu riječi vrlo neodgovorna osoba. On podsjeća da nije prvi put da ona javno daje ovakve i slične ocjene.
Igrati se takvim verbalnim konstrukcijama, zaoštravati odnose među religijama, nacijama, narodima, zaoštravati regionalne političke odnose, to je zaista neozbiljno i to je krajnje neodgovorno. Zašto to njoj treba? To je ključno pitanje. Je li to pitanje predizbornog momenta? A izgleda da nije, jer već godinama radi jedno isto, onda se bojim da bi to pitanje moglo da se adresira čak i psihijatriji.
Podsjetimo, prije dvije godine hrvatska predsjednica je govorila da se u Bosni i Hercegovini vraćaju hiljade boraca sa sirijskog ratišta, te da se u Bosni i Hercegovini naoružavaju selefije i da ih se na hiljade nalazi na granici sa Hrvatskom, odnosno Evropskom unijom. Predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci kaže kako Grabar-Kitarović ima jedan pogled na Bosnu i Hercegovinu kada je u njoj, potpuno drugačiji kada je u Hrvatskoj, a treći kada se nalazi negdje u svijetu.
U Bosni i Hercegovini žive razni narodi, pripadnici raznih religija. Međutim, zadnjih skoro 25 godina žive u slozi, miru, bez ikakvih incidenata koji se ne dešavaju u svim zemljama svijeta. Prema tome reći da je Bosna i Hercegovina leglo terorizma, da je pod uticajem iranskih terorista, jednostavno čini se da je bilo više namijenjeno izraelskim ušima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
O borbi protiv ekstremističke Islamske države i sudbini njenih pripadnika. Mide Duman iz Tirane više od 5 godina se trudi da iz Sirije vrati svoje dvoje dece. Njen suprug je otišao za Siriju 2014. kako bi se borio na strani ekstremista. Sa sobom je poveo čerku i sina. Nakon nekoliko mjeseci on je ubijen, a deca su ostala sama. Za njih je zatim potom otišla njihova baka. Priredila Amra Zeneli.
Morih mi.
Uzeo je decu i rekao da ide za Crnu Goru. Kada je došao Deber, rekao mi je da mi je ostavio pismo i da je otišao za Siriju. Ja sam majka koja pati 5 godina. Ja i moja deca. Ona su i sa ocem bila jako kratko. Ubijen je. Ovo je ispričala Mide Dumani, majka dvoje dece iz Tirane, a koja već 5 godina čeka da joj se deca vrate iz Sirije. Krajem januara 2014. njen suprug Šćezen je uzeo njovu decu i otišao za Siriju. Par mjeseci kasnije on je ubijen boreći se na strani militantne grupe Islamska država. Čerki je tada bilo 8, a sinu 5 godina. Kao i svaka majka, što kažu, gde su deca treba da bude i majka. Moje misli su uvek tamo, bez obzira što se navršilo 5 godina. Oni koji su roditelji mogu da shvate šta mi se desilo. Drugi neće poverovati. Ćerki je sada 14, a sinu skoro 12 godina. Jako su mladi, kaže ona. Pošto je Šćelzen ubijen, za Siriju otišla njegova majka, stara 70 godina, kako bi se brinula o deci. Svi su oni trenutno u kampu Al-Hol. U video snimku bake od 15. marta 2019. ona kaže:
"Kini durim ju enene, keki min deče džesh vjet ton luft."
Imajte strpljenja, i vi i mi. 6 godina smo bili ovdje u ratu, sada smo malo bolje što se hrane i odeće tiče. Nemojte da brinete, kad odu svi Albanci otići ćemo i mi sa njima zajedno. Ujak ove dece podneo je više zahtjeva albanskim vlastima kako bi se omogućio njov povratak. Kaže da mu sestričine i često piše. Djetan Derđoni.
Ne me saže pa fund 20, zodi to dodaje, odaje, čapa bohat, kupo vin štebi mi nam mora.
Stiže beskonačan broj poruka devojčice svakog dana. Ujko, šta se dešava? Kada će doći država da nas preuzme? Da li će doći ambasada da se interesuje za nas? To pita kako bi se pridružila svojoj sestri i majci, ali nama i našoj deci, da rastu zajedno.
Jel ljot prdić me, da? Jel ljot prdić me?
Ovo su svakodnevne suze, svakodnevno plačem. Putovao sam po 200 do 300 km dnevno. Meditiram, prisjećam se deci, plačem putem, sve dok ne smognem snagi da hodam. Stanem, pa nastavim. Ispričao je on. Djetan Derđoni krivi albanske institucije što nisu sprečile odlazak njegovog zeta za Siriju. Kako može da pređeš granicu sa dvoje dece od 5 i 8 godina? Institucijama je samo 5 minuta trebalo da možda stupe u kontakt sa majkom. Kude idu dvoje male dece samo sa ocem? Ovo je kidnapovanje. Kratko i jasno kidnapovanje. Kidnapovao ih je sopstveni otac. Otac Škjelsen je pre nego što se radikalizovao radio kao vodoinstalater u Saudijskoj Arabiji. Njegova supruga kaže da je radikalizacija počela nakon njegovog povratka. U pismu je napisao da beže iz jedne države koja nije muslimanska. Pobegao sam u muslimansku zemlju. Želim svoju decu da školujem u jednom muslimanskom mestu. Napisao je i ništa više. Sada me ćerka pita kada ćemo da se vratimo, majko. Šta čini država? Želimo da nam pomognete. Traže samo pomoć, ništa više. Ispričala je majka Mida. Ustupila nam je video snimak njenog ćerke. Brat je dobro, ne brinite, ali je kući jer ne može da dođe kod žena. Mide Dumani sa suzama posmatra knjige njene ćerke koja je bila treći razred kad je otac se odveo za Siriju. Nada se da će se i njena deca vratiti kako su se vratila deca Kosova koja su bila u Siriji. Kosovo u aprilu ove godine vratilo 110 svojih državljana, među kojima su uglavnom bile žene i deca. Za Radio Slobodna Evropa iz Tirane Tavljančena je priredila Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A do kraja emisije možete čuti Pljevlja među 10 najzagađenijih gradova u Evropi. O bezbednosti u javnom prevozu u Beogradu nakon jučerašnje eksplozije kompresorske boce u gradskom autobusu. Pre toga piralen koji je u banjalučkoj poslovnoj zoni Incel otkriven na čak 3 lokacije mogao bi imati međunarodne implikacije, beleži Milorad Milojević.
Sa koje god strane da se priđe fabrici Incel, osim nešto malo obnovljenih zgradica, uglavnom se vide kosturi i raspali zidovi giganta, među tonama betona, polupanih stakala i nekada ponosnog dimnjaka krije se i zlokobni hemijski otpad koji nije zbrinut poslije rata. Samo jedna litra piralena prema izjavama stručnjaka može da zagadi cijeli tok Vrbasa, a prije nekoliko mjeseci u blizini rijeke nepoznate količine iscurile su u zemlju. Nadležni su reagovali tek pod velikim pritiskom javnosti i donesena je odluka o formiranju ekspertskog tima koji će raditi na uklanjanju posljedica. Komunikacijski menadžer u Centru za životnu sredinu Sandra Josović.
Ali ono što je za kritiku je činjenica da kasne sa formiranjem ovog tima i sa akcijom već 2 mjeseca. A riječ je o jednoj od najvećih ekoloških katastrofa. Također u suštini ne obavještavaju ni javnost blagovremeno, a naročito radnike koje rade u krugu Incela u tim firmama, a vidjeli smo evo ove posljednje analize, znači da imaju višak teških metala i tako dalje. Tako da riječ je o jednoj ekološkoj katastrofi koja može da ima ozbiljne posljedice i po zdravlje i po životnu sredinu.
Nadležna ministarka u vladi Republike Srpske Srebrenka Golić nedavno je potvrdila da su u uzorcima zemljišta pronađene visoke koncentracije piralena na prostoru Incela, ali da zagađenje ne utiče na rijeku i okolno stanovništvo.
Sada po nalazima stručnjaka kažu da to nije ono kroz svaki metar u zemlji, negdje 30-40 cm, što će se znači kompletno lokalizovati taj dio i strugati izvesta zemlja. Uradila je analizu, prvim da iako su uradila analizu, mi ćemo sa ovim ekspertskim stručnjacima uraditi još jednu kontrolu tih analiza.
Javnost je potresla i vijest da su kod 23 radnika u jednoj firmi u Incelu pronađene velike količine teških metala u krvi, no gradonačelnik Banja Luke kaže da to trovanje nije povezano sa piralenom.
Radnici koji su tu radili nisu bili dovoljno zaštićeni, nisu imali mjere zaštite na radu. Po inspekcijskom nalogu urađen je vanredni zdravstveni pregled, utvrđeno da postoje visoke koncentracije određenih nedozvoljenih ili toksičnih materija u krvi i dalje sad treba postupati organi zdravstvene zaštite i postupati sa liječenjem samih tih radnika. Tu je različit kompleks pitanja i problema. Znači jedno je pitanje sam taj piralen koji se desio na određenoj lokaciji kada je bilo požara, a ovo su recimo drugi subjekti koji se bave određenim djelatnostima u kojima nisu preduzimali neke mjere.
Pojedini mediji objavili su i detalje iz izvještaja o hemijskoj analizi zemljišta sa uzoraka uzetih na preko 50 lokacija u Incelu, u kojem se ističe da su čak na 21. lokaciji otkrivene količine kancerogenog ulja u veoma visokoj koncentraciji. Na otkrivenim lokacijama zemljište je zagađeno piralenom i preko 2000 puta više od dozvoljenog. Državni ministar Mirko Šarović, kao politička kontakt tačka za saradnju sa globalnim ekološkim fondom, dao je saglasnost da se sredstva iz projekta u iznosu od $300,000 preusmjere za hitno saniranje piralena u Incelu i prevenciju štetnih posljedica njegovog uticaja, kao i još toliko sredstava na sličan projekat koji bude dostavljen kao prioritetan od Ministarstva ekologije i turizma Federacije Bosne i Hercegovine. Šarović je nedavno izjavio i kako se Republika Srpska morala odgovornije odnositi prema problemu otpada u Incelu.
Prava je šteta što nismo u 2013. godini iskoristili veliki projekat UNDP-a koji je Bosni i Hercegovini obezbijedio sredstva za prikupljanje 200 tona opasnog industrijskog otpada i njegov transport i uništavanje u Francuskoj. Federacija Bosne i Hercegovine je prijavila i prikupila približno 100 tona opasnog industrijskog otpada, a Republika Srpska, nažalost, samo 10 tona, ali ne iz Incela. Zašto su građani Banja Luke nepotrebno izloženi riziku dodatnih 6 godina? To je pitanje za druge.
Iz Europske komisije 2005. godine stigao dokument o postojanju piralena u Banja Luci. Danas u vladi priznaju da je taj dokument zagubljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje o zagađenju životne sredine. 214 građana Pljevalja prema podacima Instituta za javno zdravlje u 2018. godini obolilo je od karcinoma, što je najveći broj u posljednjih nekoliko godina. Pljevljaci kao i nevladin sektor to upravo vide kao posljedicu hronične zagađenosti vazduha i vode radom tamošnje termoelektrane i rudnika uglja. Aktuelni gradonačelnik iz vladajućeg DPS-a međutim tvrdi da država radi na popravljanju ekološke slike Pljevalja, koje je Svjetska zdravstvena organizacija je uvrstila među 10 najzagađenijih gradova u Evropi, pripremio Dimitrije Jovićević.
Milorad Mitrović, stanovnik Pljevalja, direktor ekološke nevladine organizacije Breznica za Radio Slobodna Evropa, kaže kako ne može da se sjeti kada je posljednji put u svom rodnom gradu udahnuo čist vazduh.
Nemoguće je reći da u Pljevljima postoji čist vazduh. Čak i kada imamo vedro vrijeme i kada ne radi termoelektrana, imamo također prekoračenja PM10 čestica, PM5 i PM2,5, koje su i najopasnije.
Pljevlja, mali rudarski grad na sjeverozapadu Crne Gore, čija se većina stanovnika grije na ugalj i u kome su tamošnji rudnik i termoelektrana okosnica privrede, dobar dio zime prekrivena su maglom od smoga i dima. Svjetska zdravstvena organizacija, nakon boravka svojih eksperata u Pljevljima 2015. procijenila je da je stepen aerozagađenja toliki da je taj grad prošle godine uvrstila među 10 najugroženijih životnih sredina u Evropi, pa je usvojila određen preporuke i zaključke. Ponovo Milorad Mitrović.
Međutim, ni te preporuke, a ni zaključke Svjetske zdravstvene organizacije ne da niko nije uzeo za ozbiljno, nego apsolutno niko nije razmatrao.
No za aktualnog gradonačelnika Pljevalja Igora Golubovića iz Demokratske partije socijalista, koja je vladajuća i na državnom nivou, grad zaslužuje epitet zagađeni samo kada je riječ o užem jezgru, zbog geografskog položaja i recidiva industrije iz prethodnih vremena. Golubović u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi kako država ulaže napore da se loša slika o Pljevljima promijeni.
Ono što me ohrabruje jeste da je država i preduzeća koja se naslanjaju na državu ulažu velike napore da opštinskom budžetu daju podršku vezanu za rješavanje tih problema. Mi smo prije 15 dana imali objavljen tender za ekološku rekonstrukciju bloka 1 termoelektrane Pljevlja, koja će apsolutno onemogućiti potencijalno zagađenje termoelektrane na životnu sredinu u Pljevljima, a s jedne strane, s druge strane dati mogućnost da Pljevlja napokon dobiju sistem daljinskog grijanja, što su trebali da urade nakon samo izgradnje termoelektrane prije nekih 25-30 godina. S druge strane, država je kroz tri svjetske banke krenula u realizaciju projekata saniranja dvije crne tačke ekološke u Pljevljima.
Da sa svojim prvim sugrađaninom Pljevljaci nisu saglasni, pokazala je nedavna anketa u Pljevljima Podgoričke televizije Vijesti.
Uslovi za životnik, jedna riječ, katastrofa.
Zaplakat.
Pa zagađena i voda i vazduh, ali šta ću?
Izgleda neće niko da se pozabavi tim pitanjem, tako da narod ništa drugo ne prostaje nego da ide odavde.
A prema podacima podacima Instituta za javno zdravlje koji su u tabelarnom prikazu dostavljeni Radiju Slobodna Evropa, uočava se da je broj oboljelih od kancera u pljevljima prošle godine bio najveći u posljednjih 5 godina. No, zaključuju kako se ne može govoriti o trendu kada je riječ o broju oboljelih, niti se to može dovoditi u direktnu uzročno-posljedičnu vezu sa faktorima životne okoline. A rezultati do kojih su došli u Agenciji za zaštitu životne sredine pokazali su da je u prvih 4 mjeseca u pljevljima 81 dan vazduh bio kontaminiran, od čega samo u januaru 30 dana. Za Milorada Mitrovića iz ekološkog društva Breznica ilustrativan je nedavni incident kada su nebrigom zaposlenih u pljevaljskoj termoelektrani u rijeku Čehotinu puštene otrovne materije koje su dovele do ekocida i pomora tone ribe.
Postavka direktora termoelektrane i krivične prijave protiv 4 ljudi po prvi put se desile. Ovo se radi 37 godina, ali za 37 godina niko nije podnio ostavku i što je još interesantnije da nikad niko nije krivično gonjen zbog toga. Zagađivači ne samo da neće da prihvate da su oni zagađivači, oni neće ni da priznaju da oni u velikoj mjeri zagađuju životnu sredinu i da njihov rad je iznad svih zakonskih normi i propisa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon ekologije pri kraju emisije o zastarelom javnom prevozu u Beogradu, eksplozija kompresorske boce koja se juče dogodila u gradskom autobusu otvorila je pitanje bezbednosti javnog prevoza u glavnom gradu Srbije, pripremio Dušan Komarčević.
Javni gradski prevoz u Beogradu, bilo da je reč o privatnim prevoznicima ili gradskom saobraćajnom preduzeću, je daleko od bezbednog, kaže za Radio Slobodna Evropa Nebojša Aleksić, poverenik sindikata Sloga GSP-a, komentarišući eksploziju kompresorske boce u jednom beogradskom autobusu koja se dogodila 30. jula. Prema rečima našeg sagovornika, na loše bezbednosne uslove utiču mnogi aspekti, od tehničkih do ljudskih resursa.
Vozila su jako stara, u proseku od oko 15 godina. Znači, ne ulaže se u delove, ne ulaže se u održavanje. Gume su vrlo problematične, kočioni sistem, upravljački sistem, elektroinstalacije su vrlo problematične, zato i dolazi do paljevine autobusa. Ali veći problem je od materijalnog neulaganja je odliv stručne radne snage.
Podsjetimo, epilog eksplozije koja se dogodila u autobusu na liniji 78 u beogradskom naselju Dedinje je 6 lakše povređenih osoba koje su zbrinute u urgentnom centru. Boca koja se koristi za kompresovanje vazduha za vrata i druge pneumatske sisteme u vozilima eksplodirala je u autobusu koji pripada privatnoj firmi Banbus. Prema rečima Veljka Kovačevića, šefa saobraćaja u ovoj firmi, Banbus svakog dana na ulicama Beograda ima skoro 70 svojih autobusa, a sličnih incidenata, kaže, nisu do sada imali.
Nije ventil visokog pritiska odradio svoje, puko je udario u staklo, staklo se razbilo i povredilo par putnika.
Što se tiče ovog autobusa, da li on sad ide na neki vanredni tehnički pregled, kakva je tu procedura?
Pa to sad zavisi sve od SUP-a, MUP-a, to će oni odrediti.
Kaže Kovačević i dodaje da su za prevoznike javnog prevoza u Beogradu obavezna 2 tehnička pregleda godišnje, a po potrebi i češće. Na naše pitanje kakva je procedura za tehnički pregled privatnih prevoznika, on odgovara.
Redovan tehnički pregled kao i svaki drugi, ne radimo kod nas, radimo kod trećeg lica.
Nebojša Aleksić kaže da je njegov sindikat Sloga u više navrata obaveštavao javnost o tehnički neispravnim autobusima koji saobraćaju u glavnom gradu. Na našu konstataciju da je za prevoznike obavezan redovni tehnički pregled na 6 mjeseci, Aleksić odgovara.
Jeste u pravu, ovaj tehnički pregled sam sebi radi GSP Beograd. I onda iz političkih razloga poluispravna vozila se puštaju kao tehnički ispravna. Tvrdim i smijem da potpišem pod punom krivičnom materijalnom odgovornošću kada bi se uradio relevantan tehnički pregled sa standardima Evropske unije da preko 80% vozila što GSP, što privatnih prevoznika ne bi dobilo saglasnost za izlazak u saobraćaj i za javni prevoz.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Kolinda Grabar-Kitarović demantovala da je izjavila kako je Bosna i Hercegovina nestabilna zemlja pod kontrolom militantnog islama, što je objavio izraelski list Jerusalem Post. Radnici aluminijuma u Mostaru su nam prioritet, izjavio predsjednik vlade Federacije BiH Novalić. Majka Davida Dragičevića tvrdi da dobija pretnje nakon izjave da je njenog sina ubio inspektor MUP-a Republike Srpske. Ruski opozicionar Navalni nije otrovan, saopštio zdravstveni zavod u Moskvi nakon laboratorijske analize. Iran odbacio ponudu američkog državnog sekretara Pompea da poseti Teheran. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!